Ju shëndëruar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet e përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavisë. Në Shqipëri sot është heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme për pushtetin vendor. Al-Qaida si aprem kokën me vrasjen e Bin Ladenit, tha presidenti Barack Obama. Tanket e Siris hyjnë në qytetin mesdhetar Banias. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavisë. Autoritetet tashmë i kanë identifikuar këto prona dhe kanë njoftuar se janë duke punuar për kthimin e tyre. Sipas zyrtarëve të AKP-s, ky proces është i vështirë, sidomos në Serbi dhe në Malë të Zi. Kronika në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se që nga fillimi i punës së kësaj agjencie ka qenë e vështirë për të pasur qasje në ndërmarrjet kosovare që janë të vendosura jashtë Kosovës. Problem të theksuar në këtë kuadër, sipas tij, paraqet Serbia dhe Mali i Zi.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë përpjekje që të implementojë ligjin e saj dhe të ketë qasje në pronat që gjenden jashtë territorit të Kosovës, por ka pasur probleme.
Një çështje tjetër me të cilën përballet AKP-ja ka të bëjë me shndrrimin e këtyre pronave nga personat e paautorizuar. Pasi sipas tij, Agjencia Kosovare Privatizimit të Serbisë po shet asejtë të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në territorin e saj, siç është rasti i ndërmarrjeve shoqërore Jateks. Ndërka që në gjukatat e Malit të Zi, po zhvillohen konteste ligjore që nga viti 2001 lidhur me ndërmarrin shoqërore Rekreaturs Prishtina, e cila ka prona në Budva, si dhe industria mishit me ngrirje nga fush Kosova. Pavarësisht përpjekjeve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, autoritetet e gjyqësore të Malit të Zi refuzojnë të njohin AKP-n si palë në procedurën e ndërlidhur me këto subjekte dhe në të njëjtin kohë refuzojnë subjektivitetin e kësaj agjencie, thot Kaloshi. Agjencia javën e kaluar ka formuar një komision të përbashkët me qeverinë e vendit, ku është duke punuar në identifikimin dhe mundësinë e kthimit të pronave që gjenden jashtë territorit të saj. Ekzekutivi është përgjegjës për aspektin politik, ndërsa agjencia bën zbatimin e marrëveshjeve të mundshme. Megjithatë, Kaloshi pohon se të gjitha ndërmarrjet kosovare që gjenden jashtë territorit të saj janë pasuri e Kosovës, ndërsa me to duhet të menaxhojë agjencia.
Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, pronat e Kosovës që gjenden jashtë territorit të Kosovës janë pasuri e Kosovës. Duke pasur parasysh vështirësitë në për të cilat kalonte Agjencia Kosovare Privatizimit në çastin e këto prona, ka kërkuar në vazhdimsi nga institucionet e tjera të Republikës së Kosovës ndihmë në tejkalimin e këtyre problemeve.
Ndryshe vetëm giganti metalurgjik Trepça ka 21 prona në Republika të ndryshme të Jugosllavisë. Menaxheri i këtij kompleksi Ferhat Shala thot se kthimi i subjekteve ekonomike është shumë i rëndësishëm për vendin dhe një herë kërkon nga autoritetet kompetente që urgjentisht të marrin hapa konkrete në këtë drejtim.
Në fazën që është aktualisht ndërmendja Trepça në përgatitjen e saj për restrukturim dhe revitalizim, është tepër e nevojshme që të gjitha pronat dhe asetet e saj të jenë në menaxhimin e institucioneve vendimore të Kosovës, si është Agjencisë Kosovare Privatizimit dhe Trepçës.
Kërkesa qeverisë për kthimin e pronave është iniciativë e qelluar, por e vonuar thon njohës të çështjeve ekonomike. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, thekson se një kërkesë e tillë është dashur të bëhet më një herë pas shpalljes së pavarësisë së vendit në vitin 2008. Megjithatë, ai thekson se duke pasur parasysh raportet politike në mes Kosovës dhe Serbisë, kjo çështje duhet të zgjidhet përmes një ndërmjetësuesi ndërkombëtar.
Faktikisht bisedave teknike që janë ka zhvillohen në Brukstë, ky problem për shumë prona që ka edhe Kosova, po dhe ish Republika tjera në Kosovë. Shumë nga ato prona janë shitur jo nga AKM-ja më pashme, po janë shitur nga personat apo individet e pa autorizuar. Unë besoj se ky problem mund të zgjidhet vetëm përmes negociatave dhe një mbledhje ku dhe të bëhet suksesioni pasëror në mes të dy shteteve.
Ndryshe në bazë të dokumentit të Ministrisë e Punëve të Jashtme, vetëm ndërmarrja shoqërore Jateks nga PEJA ka 31 objekte afariste në Republikat e Ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 21 prona, pastaj Exim Kosi, ndërmarrja Marketing Export e shumë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Në Shqipëri sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër mbi 3.100.000 njerëz me të drejtë vote do të mund të drejtohen qendrave të votimit për të zgjedhur drejtuesit e tyre lokal. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste e mbyllën mbrëm fushatën në të njëjtën kohë në vende të ndryshme në Tiranë me dy mitingje madhështore. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara ja kanë prerë kokën Al-Qaidës me vrasjen e Osama Bin Ladenit dhe se Amerika është në rrugë të mund këtë grup islamist terrorist. Ai bëri këto komente në Fort Campbell të Kentakit, ku uroi trupave speciale që morën pjesë në operacionin në Pakistan.
We're making progress in our major goal.
Ne po bëjmë progres në qëllimin ton kryesor dhe qendror në Pakistan dhe Afganistan, të zhbëjmë dhe përfundimisht të mundim Al-Qaidën. Ne ja prem kokën dhe përfundimisht do t'i mundim, tha Obama. Ai nderoi pjesëtarët e njësitit që kreu vërsulje në kompleksin e Bin Ladenit me çmimin më të lartë presidencial. Armata e Sirisë është vërsulur në qytetin e Banias me tanke gjatë natës duke e sulmuar zonën e cila e sfidon pushtetin e presidentit Bashar al-Assad. Rrjeti elektrik dhe telekomunikimet janë ndërprerë në pjesën jugore të qytetit mesdhetar, i cili është bastioni kryengritësve. Shtëpia e Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët ndërkombëtar do të ndërmarrin hapa shtesë kundër regjimit nëse ai nuk pushon së vrarë protestuesit. Dje të paktën 26 vetë u vranë nga forcat e sigurisë, ndërsa prej fillimit të protestave 7 javë më parë janë vrarë mbi 580 civil. Një aeroplan udhëtarësh i Indonezisë është përplasur sot në det afër ujdhësës lindore Papua me 27 vetë në bord. Zëdhënësi i Ministrisë së Transportit tha se kur ndodhi aksidenti ishte mot i keq me dukshmëri të kufizuar. Në aeroplan ndodheshin 21 udhëtar, përfshirë 3 fëmijë dhe 6 anëtarë të ekuipazhit. Policia në Brazil ka arrestuar 16 persona që dyshohen për ndërlidhje me një organizatë të drejtuar nga serbët e cila akuzohet për transportimin e drogës në Evropë. 8 nga të arrestuarit janë shtetas të Serbisë. Gjatë hetimeve dy vjeçare janë sekuestruar edhe 620 kg kokainë në vlerë prej afro 1.2 milion dollar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në buletin e lajmeve, presidenti Barack Obama u takua mbrëm në bazën ushtarake të Fort Campbell në Kentucky me pjesëtarët e Team Six, njësi speciale që mori pjesë në eliminimin e Osama Bin Ladenit. Ata gëzojnë statusin e heroit në Shtetet e Bashkuara, por publiku di shumë pak për këtë njësi. Kronika e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë përpiqet t'ia përgjigje pyetjes se çfarë është Team Six.
Team Six është njësia elite ushtrisë amerikane. Ajo është pjesë e grupimit të njohur me shkurtesën SEAL, që përfshin vetvete, detin, tokën dhe ajrin, tre arenat ku veprojnë forcat komando. Pjesëtarët e Team Six janë kthyer në heronj kombëtar pas operacionit të fillimjavës në Abbottabad që përfundoi me vrasjen e kreut të Al-Qaidës Osama Bin Laden. Pavarësisht faktit se janë heronj të Shteteve të Bashkuara, shumë pak dihet për këtë njësi elit. Në media tashmë janë shfaqur ish pjesëtarë të kësaj njësie, të cilët e kanë përdorur rastin për të publikuar librat e tyre mbi aktivitetin e SEAL, të gjitha të botuara para eliminimit të Bin Ladenit. Por edhe deklaratat e ish komandove zbulojnë shumë pak detaje mbi natyrën dhe mënyrën e operacioneve të tyre. Sipas të gjitha gjasave, informacionet rreth aktivitetit të SEAL do të vazhdojnë të mbeten sekret. Zëdhënësi i SEAL, kapiteni Duncan Smith, deklaroi për mediat se shumica e operacioneve të tyre do të mbeten të panjohura për publikun dhe kjo është gjë e mirë. Disa nga operacionet e SEAL në të shkuarën, të cilat tashmë njihen, janë në shpëtimi i guvernatorit të Grenadës në vitin 83, pushtimi i një ishulli të Karaibeve për të penguar grushtetin e komunistëve, si dhe lirimin e kapitenit i një anije amerikane nga piratët somalez në vitin 2009. Skuadra elit ka ndihmuar dhe në ndjekjen e kriminalëve të luftës në Ballkan, si dhe ka qenë përfshirë në operacionin për lirimin e punëtores humanitare britanike Linda Norgrave, e cila ishte rrëmbyer nga militantët në Afganistan. Britanike avdi gjatë operacionit. Team Six e ka originën tek një kriz. Ajo krijua në vitin 1980 në kohën e krizës së pengjeve amerikane në Iran. Komandanti i parë i Team Six, Richard Marchinko, thotë se asgjë nuk është kursyer për të stërvitur dhe pajisur njësinë speciale.
With 75 shooters when I started, the training allowance for SEAL Team Six for training ammunition was more than the whole Marine Corps.
Për 75 qicit e parë me të cilët filluam shpenzuam për shërbimin e tyre fondin e barazvlefshëm atë të Marinesave, thot Marchenko. Ai shton se emri u zgjodh për të hutuar sovjetikët, që të mendonin se kishte më shumë se sa një njësi elit. Ish komandanti Team 6 nuk nguron të thotë se operacioni fillimjavës në Abbottabad ishte një shembull i shkëlqyer i punës së kësaj njësie.
When the bird goes down, a backup bird came in.
Kur një helikopter bie, një tjetër i vjen në mbështetje dhe pjesëtarët e tjerë shkuan të kapnin Osama Bin Laden. Nuk ka pasur ndalesa dhe as pushime të shkurtra. Ne thjesht e dim se çfarë duhet të bëjmë. Prandaj jemi këtu e kjo më bën një lloj babai të lumtur, thot Marchenko, komandanti i parë Team 6. Sipas për llogaritjeve të mediave, Team 6 ka 200 deri në 300 antar. Ata përzgjidhen në mesin e më të mirëve të njësisë SEAL, që përbëhet nga 2300 pjesëtar. SEAL përbëhet nga komando që stërviten për 5 vite përpara se të në misione. Në mes të tjera është ata stërviten për hedhje me parashut nga lartësi të mëdha për operacione në ndet dhe për shkatërime në nënujore. SEAL nuk është njësi e vetë me e famshme ushtrisë amerikane. I tjetër njësi po ka që rëndësishme është dhe Delta, që është e specializuar në operacione toksore. Në mesin e spekulimeve më të fundit në Washington janë edhe ato që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e Team 6 në vend të Deltas për operacionin në Abbottabad. Ka nga ata që mendojnë se përzgjedhja thjesht ka të bëjë me rivalitetet e brendshme të ushtrisë. Por për çfarë do arsye që të jetë zgjedhur Team 6, suksesi i operacionit në Abbottabad i ka bërë ata heronjë të rinj të Amerikës, heroizëm që do të vazhdoj të kujtohet gjatë.
Radhën e ka një kronikë nga Shkupi. Analistët politik në Maqedoni pohojnë se ka pak hapësir për të besuar se zgjedhjet e 5 qershorit do të kalojnë pa incidente. Çështje tjetër e diskutuar është edhe mungesa ideve konkrete që ofrohen nga partitë politike. Hull City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kreu i misionit ODIHR, si cili do të mbikëqyr procesin zgjedhor, Julian Pell Yates, është shprehur se 5 qershori paraqet një sprovë për nivelin e pjekurisë dhe reflektimin e demokracisë së Maqedonisë. Yates gjithashtu ka bërë të ditur se numri i vëzhguesve është i njëjtë me atë në zgjedhjet paraprake për atë vitit 2005. Gjegjësisht, në procesin zgjedhor do të përfshihen 300 vëzhgues ndërkombëtar si dhe 20 ekspert, të cilët do të ndjekin procesin në një periudhë më të gjatë para dhe pas organizimit të zgjedhjeve. Nuk presim të na shfaqen problemet e njëjta, të cilat paraprakisht ishin apostrofuar si vërejtje që duhet menjanuar gjatë vitit 2005, të përfshira dhe në raportin e fundit të OSBE-s. Thjesht kam besim në kapacitetet demokratike të institucioneve të cilat janë të përfshira në procesin zgjedhor, nga se të gjithë ne bashkë mund të kontribuim për zgjedhje fair dhe demokratike, është shprehur kreu i misionit vëzhgues në Shkup, Julian Pell Yates. Por analistët politik thonë se ka pak hapësir për të shpresuar se zgjedhjet do të kalojnë pa incidente, duke patur parasysh atmosferën e tensionuar para zgjedhore. Partitë politike edhe në këto zgjedhje nuk ofrojnë ide konkrete për zgjidhjen e problemeve ekonomike dhe atyre politike, thekson Artan Sadiku, analist, duke shtuar se po ky steriliteti i ideve shkakton dhe acarimin e raporteve mes partive politike në fushat.
Partitë sot më të lehtë e kanë që të fillojnë të akuzojnë dhe të acarojnë fjalorin me njëra tjetrën, me çka i bëhet një dëm shumë i madh kulturës politike në Maqedoni, më për faktin sepse i gjithë dialogu, i gjithë komunikimi që duhet të zhvillohet nga ana e partive politike deri tek qytetarët dhe transmetohet mesazhi politik rreth çështjeve të rëndësishme, i gjithë ky dialog i zhvillohet në formë të akuzave prej një partie në partinë tjetër, ndërsa qytetarët ngjelin anash të shohin këtë spektakël që u përgatisin partitë politike.
Nga ana tjetër, komunikologja maqedonase Vesna Shopar thotë se fushatë zgjedhore, edhe pse nuk ka filluar zyrtarisht lufta siç e quan ajo, e nxjerrjes së të palarave të oponentëve politikëve që më ka filluar. Kjo, thekson Shopar, do të dëmtojë edhe më shumë imazhin e vendit për mungesë të kapacitetit demokratik. Për fat të keq, edhe në këtë zgjedhje përsëritet praktika e së kaluarës, ku elektoratit nuk i prezantohet platforma politike e garuesve, por thjesht nxirje e kundërshtarit, them kundërshtarit dhe jo oponentit politik, nga se pikërisht kështu sillen udhëheqësit politik në dëm të interesave të qytetarëve dhe shtetit në përgjithësi, thekson komunikologja maqedonase Vesna Shopar për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.